Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nanawagan ang punong ministro Malcolm Turnbull na magkaisa ang lahat ng maparalan sa Australia sa paninindigan laban sa bullying. Ang panawagan ay binitiwan matapos nagpakamatay ang 14 taong gulang na batang babae mula Northern Territory na si Amy Everett matapos makaranas ng bullying online. Ang detalye sa ulat ni Sunil Awashti na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa Banyul Primary School sa Arabal ng Rosana, may ilang kilometro lamang layo sa Central Business District ng Melbourne, natututo ang mga mag-aaral na kilalani ng anumang kaganapan ng bullying at maging maalam sa mga strategiya upang labanan ito. Kasama sa nasabing strategiya ang simpleng pagkilos at paglayo kung saan ipaalam sa mga nagsasagawa ng pambubuli na itigil ito o di kaya ipaalam sa taong may otoridad sa lugar. Di katanggap-tanggap sa paaralan ng anumang bullying. Ito'y tinatawag na Zero Tolerance Approach to Bullying. Ayon sa punong guro na si Sharon Marmo, nakakapinsala ng husto sa pag-aaral ang bullying.
If they don't feel like they want to come to school because they're being bullied, it doesn't matter what the teacher is doing or saying, they're not going to learn.
Sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull, nais niyang maramdaman ang lahat ng mga bata na ligtas sila sa kani-kanilang mga paaralan. Sumulat siya sa mga punong guro sa mga paaralan sa bansa at hinikayat silang makaisa at makibahagi sa National Day of Action Against Bullying and Violence na katakdang maganap sa 16 ng Marso. Anya, bilang mga nakakatandang miyembro ng komunidad, mahalagang maging magandang ehemplo ang lahat sa mga bata.
It's time for all of us to take a stand. It's time for all of us to say no to bullying. We have a responsibility as parents and grandparents to set an example for our own children and to ensure that our kids are safe from bullying and violence at school or online, wherever they may be.
Sinusuportahan ng leader ng opposition Bill Shorten ang panawagan.
Parents raise the scourge of bullying with me in all my forums that I attend. A parent's worst nightmare is not being able to protect their kids. Bullying is a tremendously disempowering experience.
Naging maliwanag ang mga nakakapinsalang epekto ng bullying sa maraming mga tao noong nakarang Enero, nang isang mag-aaral mula Northern Territory, si Amy Everett, ay nagpakamatay matapos makaranas ng patuloy na bullying online. Ayon sa mga tagapagsuri, dahil sa internet at digital devices, nangangahulugan sa ilang mga bata ang karanasan ng bullying ay magaganap o nagaganap 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo. Ayon sa Chief Executive ng Principals Australia Institute, Paul Geyer, lubhang mahalaga at dapat pahalagahan ang ginagampan ng papel ng mga magulang sa pagsiguro na maproteksyonan ng mga bata laban sa bullying.
It's really important that parents engage with their children about how they're feeling about school and the issues they're experiencing at school.
Sinabi naman ng Ministro para Edukasyon Simon Birmingham na ang pag-uusap o pagtalakay tungkol sa mga impormasyon at kaganapan ng bullying at ang mga isyung pumapalibot dito ay magandang simula tungo sa pagbigay o paghanap ng solusyon sa problema.
There's no silver bullet to tackling bullying. But we absolutely need to acknowledge that discussions that can be encouraged by days like the National Day of Action Against Bullying.
Sa ngayon, may 2,300 paaralan na sa iba't ibang bahagi ng Australia ang lumagda upang makibahagi sa National Day of Action na naglalayong mabigyan ng maligtas na kapaligiran ang lahat ng paaralan at marinig at makibahagi ang lahat.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.